tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert Eetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja hooaja esimeses saates on meil siin täna külas Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õppekava teooria dotsent Maria Ers. Tere!
Tere!
Sissejuhatavalt öeldes on siis meie tänase saate fookus seatud venekeelsete koolide õpilaste nägemustele ja võib-olla ka arvamustele oma koolielust. Ja sa oled ju päris palju uurinud Eesti ja vene koolide õpilaste agentsust, ehk teisi sõnu tegevusvõimekust. Äkki räägidki, mis see tähendab?
Tegevusvõimekus. Heal lapsel mitu nime öeldakse, et seda agentsust on eesti keelde tõlgitud kui tegevusvõimekust ja vahel ka kui toimevõimet. Aga see põhimõtteliselt tähendabki inimese võimekust mõjutada enda ümber olevaid inimesi keskkondi endale sobivas suunas selleks, et saavutada enese seatud eesmärke. Ja sellega kaasneb selline refleksiooniprotsess, kus inimesed erinevatel ajahetkedel võivad olla erineval määral võimelised siis midagi muutma. See sõltub väga palju keskkonnateguritest ja sellest ajahetkest ja sellest, kuidas nad tunnetavad, mis neil sellel ajahetkel üldse võimalik on ja kuidas nad suudavad neid ressursse enda ümber ära kasutada.
Aga kuidas tegevusvõimekus võib olla koolielus väljendub, et kus õpilased siis saavad kaasa lüüa?
Õpilased saavad mõjutada oma õppimist. Nad saavad näiteks üks komponent sellest tegevusvõimekusest on selline, nimetatakse seda agentseks kaasatuseks. Näiteks kuidas oma õppimist tunnis huvitavamaks muuta, tehes ettepanekuid, öeldes õpetajale, mis neid huvitab, mida nad tahaksid teha. Et nad ei oleks ainult nii-öelda passiivsed vastuvõtjad, vaid aktiivselt ise ka suudaksid mõjutada neid seda, mis moodi nad õpivad, mida nad õpivad. Et näiteks see. Või siis ka see, et neil on koolis mingid valikud ja nad saavad nagu ise valida mingite võimaluste vahel ja siis tunda, et nad kuidagi on oma elu peremehed.
Et need valikud võivad siis olla näiteks gümnaasiumis valikained?
Näiteks valikained gümnaasiumis. Või siis interviu uuringust tuli välja, et Eesti õpilaste jaoks oli hästi oluline see, üldse see kogemus, et nad said valida, millisesse gümnaasiumisse nad edasi õppima lähevad pärast 9. klassi. Aga seal juba tulid need käärid välja, et vene õpilaste valikud on lihtsalt niivõrd palju piiratumad koolivaliku osas näiteks, kuna see keelebarjäär on juba see, mis neid piirab.
Aga lisaks sellele koolivalikule, siis kuidas tundub, et millistel viisidel on veel nendel vene õpilastel siis vähem valikuid?
Nagu ma ütlesin, valikainete osas, et minune üllatuseks mitmes vene koolis õpilased ütlesid, et meil nagu ei olegi mingid valikaineid või mingid õppesuundi, et kõik on nagu kooli poolt või kuskil kõrgemalt juba ära otsustatud, mida me peaksime õppima. Tõenäoliselt see on teistmoodi riigigümnaasiumides, aga võib-olla vene õpilastel siiamaani ei ole ju riigigümnaasiumides palju ligipääse olnud, et nüüd esimene aasta, kui on loodud Narvas näiteks
riigigümnaasiumid,
see on nagu värske teema, et need intervjuud tehti aastal 2021, kui näiteks ei olnud veel neid. Nad pigem leidsid nagu eneseteostust ja selliseid valikuvõimalusi väljaspool kooli, et näiteks siis oma huvihariduses.
Okei, aga just koolis valikute puudus või vähesed valikuvõimalused, et kuidas see mõjutab ikkagi ühe vene noore koolielu ja lisaks võib-olla ka sotsiaalsel tasandil, et kas on seal ka mingeid erinevusi näha Eesti noortega?
See koolielu mõjutab ikkagi nii, et üldselt vene õpilaste hinnangud näiteks oma suhetele õpetajatega kipuvad olema negatiivsemad võrreldes Eesti õpilastega, et seal nad tajuvad sellist väga hierarhiat ja kui ma palusin näiteks iseloomustada märksõnadega oma koolikultuuri, siis päris mitmes vene koolist tulid sellised märksõnad nagu hirm, kui rääkisid õpetajatest, nagu õpetajate poolt mitte mõistmise tajumine. Et Eesti koolides need märksõnad olid palju positiivsemad, mis iseloomustasid seda koolikultuuri näiteks. Või siis üks asi, mis veel tuli välja, me tegime ka 2002. aastal selle suure kooliuuringu raames, mida Tallinna Ülikool läbi viib, oli üks osa sellest nii-öelda see tegevusvõimekuse blokk küsimusi ja me küsisime muulgas ka töökogemuse kohta. ja tulid huvitavad seosed välja, et töökogemus võib ka olla see asi, mis seda tegevusvõimekust positiivselt mõjutab või et nende vahel on seos vähemasti.
Et siis just kui vene noored tööturul ja koolis, et seal on mingi seos, et kui oled ühes juba aktiivsem, et teises ka või...
Jaa, just, et tuli välja, et need, kellel on rohkem töö erinevaid liike töökogemust, kas siis vabatahtlikul tööl või palgatööl või ma ei tea, koolivaheaegadel töötades, et need on ka koolis sellised aktiivsemad, initsiatiivikamad ja tegevusvõimekamad. Aga tuli välja, et vene õpilastel oli seda töökogemust vähem võrreldes Eesti õpilastega ja ka nende siis tegevusvõimekuse tase oli madalam.
Okei. Aga lisaks sellele, mis veel nagu sellised peamised erinevused vene ja Eesti noorte vahel on? Võib-olla just jällegi koolielus.
Võib-olla kas see. Ma küsisin näiteks nendelt ka tuleviku plaanide kohta, et kuidas nad oma tuleviku ette kujutavad. Siis mulle tundus, et Eesti õpilaste nagu sellised ambitsioonid olid palju suuremad. Et seal oli näiteks üks Eesti tüdruk, kes rääks, et jaa, et tema läheb kindlasti rahvusvahelist karjääri tegema. Tal on juba plaan tehtud. Pärast keskkooli, ma ei tea, moe kunst oli vist, mis ta tahtis teha. Et ikka New York, Milano ja nii edasi, et sellised sihid, eks ju. Ja siis samal ajal üks vene tüdruk räägib, et no ma ei tea, et ma siin... Ma arvan, ma jään siia Narvasse, minu jaoks karjäär ei olegi oluline, ma pigem tahan pered luua ja lapsi saada ja sellised kodused väärtused olid hoopis, või noh, jah, et tundus näiteks karjääri mõttes nagu oli ambitsioonides oli nagu suur erinevus.
Aga kas koolielus, ma ei tea, näiteks hinnetesse suhtumine, et kuidas see erineb Eesti vene noorte vahel?
Hinnetesse suhtumine tõesti, no ma teadsin, et noh, ega ka Eesti koolides tihti esineb sellist hinnetele õppimist ja nii, aga vene koolis kuidagi tuli see nii ekstreemselt välja, et üks õpilane ütles, et noh, et õpetajate puhul on nii, et ta mängib nende reeglite järgi, et saada häid hindeid ja et see nende viis on ainuke asi, mis teda huvitab ja see on ainus, mis ta neilt õpetajatelt saada tahab. Okay. Peased viis. Ja see oli kuidagi jah, nii ekstreemne, et see sisu, nagu teda üldse ei huvitanud, mida ta õpib, peased viie saab. Ja selle viie nimelt on siis nõus tegema seda, mida õpetaja käsib, peased viie saab. Ja, aga tal oli ka see, et ta oli selline manipuleerimistaktika välja mõeldud, et ta sai aru, et erinevate õpetajatega saab mõnedega saab läbi rääkida näiteks oma innete üle. Mõningaid õpetajaid saab mõjutada, mõningaid ei saa ja tal on see väga selge, keda saab, keda ei saa. On ju. Et tõenäoliselt see tema tegevusvõimekus väljendus seal siis selles, et ta oskab nii-öelda mõjutada neid inimesi, keda saab mõjutada ja keda ei saa, siis ei saa lihtsalt.
Hästi, hästi. Aga võib-olla üks asja on see keel, on ju. Aga kui me jätame keeleks, et siis võib-olla lisaks ka sellele hierarhiale, kas on veel mingid kultuurilise erinevusi, et ma ei tea, mingid probleemkohad, mis tulenevad just meie erinevast kultuurist?
See on hea küsimus. Ega need kultuurilised erinevused ei ole selles mõttes ju mustvalged, et nüüd üks on kindlasti ainult hea ja teine ainult halb. Vene koolides selle positiivse poole pealt on sellist kokkuhoidmist, sellist oma pere tunnet, sellist oma kogukonna tunnet mõnikord päris kui palju ja siis on see hea, kui see niimoodi väljendub. Aga jah, negatiivse poole pealt, tuli tõesti välja üsnagi jõuliselt see teema, et vene õpilased tunnetavad põlvkondade vahelist konflikti oma vanemaealiste õpetajate ja enda vahel. Et nad justkui elavad erinevates maailmades. Et tõesti on need nii-öelda nõukogude ajast pärit pedagoogid, kelle väärtushinnangud ja maailmavaade on hoopis teine.
Kas mingid konkreetsed näiteid või mis näiteks intervjuudes?
Ja intervjuudes tõesti tuli üks huvitav näide, kus üks õpilane tõstatas ise tunnis selle teema, et kuidas õpetaja suhtub seksuaalvähemustesse. Ja siis õpetaja pidas selle peale pika monoloogi, rääkis sellest, kui vale see kõik on ja kuidas see on nagu haigus, mida tuleb ravida. Ja umbes nii, et kui keegi kahtlustab, et kellelgi on selline asi, siis ärguda üldse nagu päevavalgele mingu. Ja õpilased üritasid argumenteerida ja veenda ja isegi teatus, ma ei tea, kirjandusele tuginedes väidelda õpetajaga, et mis asja ta räägib. Ja ei, nad ei suutnud muidugi teda veenda ja õpetajal panin nagu sellele debattile kiiresti punkti peale ja nagu summutas selle debatti. Aga sellest õpilased tegid järeldus, et see õpetaja elab ikka täiesti eilses päevas, on ju, et ta on nagu nagu teises maailmas elaks, et nad on nii erinevad oma väärtushinnangutelt juba.
Aga kas see tundus ka mingi muster, et võib-olla, et vene koolides äkki on rohkem seda, et õpetaja ütleb, et nii on ja seal see teema peatub või oli see pigem selline harv juhus?
Pigem oli jah niimoodi, et ikkagi õpetajad kehtestavad reeglid ja ütlevad nii on ja sellist õpilase arvamust väga ei küsita. Või üldse selliseid dialoogilisemaid meetodeid kasutatakse vähem. See on ka tulemus, mida me teame näiteks varasematest PISA-uuringutest, kus on küsitud, et milliseid meetodeid õpetajad kasutavad. Ja me teame näiteks sellist väitlust, vaba dialoogi, sellist nagu interaktsiooni rohkem. Et sellist õppemeetodit vene õpetajad kasutavad tunduvalt vähem.
Et üleüldse selline kahe inimese suhtluse.
Just.
Hästi. Aga kas tundub üldse, et kas vene noored tahavad kaasa rääkida?
Minu arvates tahavad. Et nad olid juba selles intervjuus osalemise üle kuidagi olid nii õnnelikud, et neilt küsiti üldse arvamust ja et nad said ennast väljendada. Et minu arvates nad tahavad küll, aga tunnevad, et ei saa seda piisavalt teha.
Ka võib-olla nüüd mõeldes ka laiemalt, et kas nad tahavad ka Eesti ühiskonda panustada või kas see on nende jaoks kuidagi võõras teema, et ma ei tea, et võib-olla koolinoor arvabki, et koolist ta nii ei saa kaasa rääkida, järelikult ta midagi suurt ka korda ei suuda saata või kuidas see?
Ei, nad ikkagi tuleviku enamus nendest vene noortest, keda ma intervjueerisin, vähemasti nägid oma tuleviku Eestiga seotuna tulevikus. Küll aga ikkagi tundub paljudele hirmutav nii-öelda sellest venekeelsest keskkonnast välja minek. Et näiteks tahetigi jääda oma pigem venekeelsesse kodulinna või jah, mõni üksik oli kõesti, kes tahtis ka minna välismaale ja Euroopasse ja nii. Või siis vähemasti Tallinna on ju, et sealt nii-öelda Ida-Virumalt ära saada natukene mitmekesisemasse keskkonda, aga jah. See hirm tegelikult nagu oma keskkonnast välja minna, see paistis ka välja mõnes mõttes.
Aga see oma keskkond, et kas nad ikkagi tunnevad, et nad on vähemalt kaasatud Eesti ühiskonda või see oma mull ongi nagu nii juba kas või venekeelne, et kas see Eesti teema on neil kuidagi kauge?
See on jah pisut kauge. See sõltub muidugi, kus see kool asub. Ida-Viruma teatud väga venekeelsetes regioonides tundub jah, et see eraldatus on. See eraldatus paistab näiteks ka sellest välja, et näiteks vene noored rääksid mulle, et miks ei ole Eestis tehtud üldse mingeid haridusreforme. Et nendele on räägitud, et Eestis ei olegi üldsegi mingisugust oma Eesti haridussüsteemi, et kõik on kopeeritud kuskilt Ameerikast. Ja üleüldse keegi ei ole sellega rahul, et miks ei ole haridusreforme tehtud. Ja mina mõtlesin, et kuidagi Eesti koolides tundub, et me elame nagu pideva haridusreformi tingimustes. Kõik õpetajad kaeblevad selle üle, et nad ei jõua lihtsalt reformidega kaasas käia või et neid muutusi tuleb nii kiiresti ja nii palju. Aga vene koolis järelikult ei tajuta neid muutusi, et need kuidagi ei ole jõudnud siis õpilaseni. Ja ta tõi näiteks näite, et miks ikka veel õpetatakse meil tööõpetust eraldi tüdrukutele ja poistele. Või meile õpetatakse mingisuguseid elukaugeid mõtetuid asju ja praktilisi elulisi asju üldse ei õpetata, et miks meil ei tehta haridusreforme. No tõesti, miks meil ei tehta? Kuidas on siis niimoodi, et vene koolidesse need ei ole jõudnud need haridusreformid?
Teb endal ka silmad suureks, on miks siis? just. Aga nendes haridusreformidest juba rääkides, siis see aasta on ju tegelikult eriline, et tänavu algabki nüüd siis järgjärgult see üleminek on ju eestikeelsele haridusele. Et kas suurimustest on tulnud välja ka, et milline on siis, ma ei tea, vene kas perede või õpetajate suhtumine sellesse?
Jah, me Eesti Haridusfoorum viis läbi paar kuud tagasi nüüd ühe küsitluse, kus me küsisime eestikeelsete ja venekeelsete perede, õpetajate, haridusekspertide ja muidu huvitatud kodanike käest, et mida nad sellest üleminekust eesti keelel arvavad, millised on peamised takistused, milliseid soovitusi nad selleks teevad. Ja me nägime suurt erinevust, ütleme, eestikeelsete ja venekeelsete vastajate vahel, et kui eestikeelsed vastajad olid siiski suhteliselt, ütleme, mõõdukalt optimistlikud selle reformi suhtes, et nad nägid küll jah, teatud takistused on, aga et hea tahtmise korral saab sellest üle, siis venekeelsed vastajad olid valdavalt pessimistlikud, eriti pessimistlikud olid venekeelsed õpetajad selle ülemineku suhtes. Et nad näevad palju takistusi ja eelkõige venekeelsete vastajate kõige suuremad takistused on õpetajate, ressursside puudus, kompetentsi puudus, need teemad. aga eestikeelsetest vastajatest arvati, et võib-olla kõige suuremad takistused on nagu näiteks vene peredest tulenevalt mingid eelarvamused või siis kultuurilised erinevused või nagu raskused selles mõttes erinevate kultuuride kokkusulatamisel.
Aga lisaks sellele, et need vene õpetajad võib-olla siis näevad noh, ressursside puudust, et kas neil muidu nagu seda soovi on või nad noh, ei, võib-olla nad ei taju isegi, et see on vajalik mingil määral?
Et tõesti teatud protsent on need, kes ütlevad, et see ei ole üldse vajalik ja see on kahjulik lausa, et noh, selline üleminek ja kes ei soovi selles lausa osaleda või siis mõtlevad, et noh, umbes nii, et lahkuvad koolist siis, kui selline asi tuleb. Aga ei suurem enamik ikkagi mõtleb, kuidas nagu kohaneda sellega. Aga jah, nähakse palju murekohti ja eriti suur murekoht on veel need erivajadustega õpilased, et kuidas, kuidas nendele see üleminek peaks minema, kellel on võib-olla oma emakeelega õppimisega isegi raskuseks.
Aga ma ei tea, Eesti poole, et mis need peamised takistused siis on, et üks asi on, et kultuuriline, et kas sealt ikkagi nähakse siis seda, et võib-olla need vene pered ei suhtu nii positiivselt või on ka selliseid noh, päris, nagu, päris probleeme, mida me juba teame ette, et sellel üleminekul nagu kindlasti võib esineda?
No jah, kardetakse tõesti, et nagu perede negatiivset suhtumist meil toimus ka novembrikuus Narvas haridusfoorumi selline kahepäevane üritus, kus me kutsusime aruteludes osalema siis noh, kohalike lapsevanemaid ja õpetajaid ja hariduseksperte ja kõiki. Ja seal jah, arvati, et üks takistus on võib-olla see, et pered võib-olla ka võimendavad seda, et, no, et kui nad räägivad näiteks õpilase kuuldes kuidagi negatiivselt sellest on ju, siis see tekitab teatud eelarvamusi või hoiakuid, mis ei tule kasuks, et vähemasti võiks püüda noh, perede poolt siis kuidagi kaasa aidata sellele või näha mingid konstruktiivseid lahendusi selle asemel, et noh, nii-öelda õpilaste motivatsiooni juba eos maha võtta. Aga noh, see ei ole muidugi ainult peredest ei sõltu, et see hästi teemaks oli seal ka koostöö kodu ja kooli vahel, et näiteks praegu vene pered olid üsna kriitilised, kellel on võib-olla praegu juba lapsed eestikeelses koolis, et see koostöö kodu ja kooli vahel võiks olla parem.
Okei. Aga kas on nagu olnud juba näha ka mingeid muutusi, kas koolid on hakanud kuidagi, noh, ma ei tea siis, üle minema rahulikult sellele teemale, et noortele juba rääkima sellest, et meil on see üleminek eestikeelsele haridusele või mida need vene koolid praegu nagu teevad, et see oleks sujuvam?
No esimeses järjekorras see puudutab ju alates sügisest lasteaedu ja esimest klassi. Et eelkõige, kuna lasteaedades võib-olla tuleb see kõige, noh, see tuleb suure murekohane, et kuna seal on väga suur arv venekeelseid pedagoge, kes ei valda eesti keelt piisaval tasemel, siis siiski ma näen, et mis positiivsena toimub, on see, et toimub õpetajate vahetus, kus näiteks venekeelsele õpetajale pakutakse võimalusi eestikeelses keskkonnas mõnda aega töötada, näiteks eestikeelses lasteaia rühmas.
Just kui keele kindluseks just
nagu, või? Et just kui nagu enda keele taset tõsta. Ja natuke enesekindlust saada, et nagu mingisugused sellised meetmed ju on juba võetud tarvitusele, midagi toimub. Et tõenäoliselt võib-olla lasteaia ja esimese klassi puhul need probleemid ei ole nii suured, aga kõik kardavad seda, mis toimub siis, kui üle hakkab minema neljandad klassid. Et see on tõenäoliselt palju suurem väljakutse.
Aga milliseid soovitusi või mingid ettepanekuid on siis just need venekeelsed isikud andnud, et see üleminek läheks sujuvalt?
No loodetakse ikkagi kooli peale, et õpi, abi, pikapäeva rühmad näiteks. Loodetakse, et just siis algklassides, et võib-olla ei peaks andma nii palju koduseid ülesandeid, sest lapsevanemad, kes eesti keelt ise ei valda, väga kardavad, nad ei suuda aidata oma lapsi piisavalt noh, kodust ülesannetega näiteks. Soovitakse mingid ühisüritusi, et üldse, et kuna probleem on ju praegu ikkagi selles, et ka see reform võib selle taha nagu pidama jääda, et üritatakse seda sama mudelit jätkata, seda segregeeritust Eesti ja vene kogukonna vahel, et lihtsalt nüüd vene koolides toimub õppe eesti keeles, aga nad on ikkagi eraldatud. Et see on nagu see hästi suur väljakutse, et kuidas tekitada siis neid kontakte ikkagi inimeste vahel, neid sotsiaalseid kontakte, kuna me teame, et see see hakkab mõjutama tulevikus ka nende sellist sotsiaalset mobiilsust, kuna nende suhtlusringkond jääb noh, nii ainult oma kogukonda. See mõjutab seda, milliseid töökohtid sa tulevikus saad ja nii edasi. On ju, seda segregeeritust on vaja kuidagi vähendada. Aga see nõuab suuri jõupingutusi muidugi noh, koolidelt, õpetajatelt, lapsevanemalt, kõikidelt osapooltelt.
Aga kas, ma ei tea, on see kuskil välja tulnud, et kas just need vene pered, kas nad näevadki seda niimoodi, et siis võib-olla need koolid, neil ongi see suurem vastutus ja nad on nagu ikkagi niimoodi optimistlikult kaasa tulema ja tahavad kaasa tulla või on nagu ikkagi praegu juba ka perede koolide vahel mingit lõhestumist?
No nagu ma ütlesin, et vene vanemad olid kriitilised selle koostöö suhtes. Nad on mures, et näiteks Eesti pedagoogid ei oska nendega rääkida, sest et me näiteks noorema põlvkonna pedagoogid tihti ei valda meil vene keelt ja vene vanemad ei valda jälle eesti keelt. Sellel tasemel, et nagu kommunikatsiooni probleemid tekivad kergesti, et sellepärast nad on mures. Ma viitan ka sellele uuringule, meil just kaitsti paar päeva tagasi siin üks doktoritöö, Ljud Milla Saitsenko, kes uuris just nimelt vene koolide õpilaste nägemusi.
Üleminekust eestikeelsele haridusele või?
Ei, ta tegi tegelikult oma intervjuud enne seda veel paar aastat enne, aga nad ise tõstsid selle teema, sest see oli kuidagi ilmselt nagu, nad tundsid, et nagu mingi kirves rippub pea kohal või nagu see oli asi, mis pani neid muretsema. Ja siis... Ja ka seal tuli välja, et sellised põlvkondlikud erinevused ikkagi, et noh, vanema ealised õpetajad on rohkem mures ja pinges nagu selle ülemineku pärast ja noorema ealised, kellel võib-olla keeleoskus on ka parem juba, eks ju, muretsevad vähem selle pärast. Aga oli ka neid, kes ütlesid, et jah, et kui see üleminek tuleb, siis nemad lahkuvad ja nemad ei tee seda mängu kaasa nii öelda, et neile tundub kuidagi kunstlik ja imelik hakata nüüd oma vene lastega järsku eesti keeles rääkima.
Jah, et ikkagi vist tundub mingi hirm siis kõige selle taga on ju.
Et jah, et ega see olukord ju kerge ei ole selles mõttes, et... Ja noh, see segregatsiooni ära kaotamine tähendaks tegelikult Eesti ja Vene kogukonna segunemist rohkem koolides, mis ju ka juba toimub osaliselt, aga noh, see ei ole kerge. Eriti, kus see toimub niimoodi, et näiteks eestikeelses klassis on korraga väga suur hulk venekeelseid lapsi, siis see käib õpetajatele üle ju. Et ei ole väga häid metoodikaid ka, kuidas seda lahendada.
Ehk siis noh, tegelikult võib-olla peakski juba mõtlema, et kuidas üldse seda kõike teha. Et otsus on nagu vastu võetud, aga et need meetmed on võib-olla veel natukene segased.
Just.
Aga jällegi, et seda vene õpilaste poolt me vist väga hästi on ju ei tea, et kui valmis nagu nemad selleks kõigeks on.
No jah, veel... Kuna see üleminek puudutab alguses ju neid päris väikselt, siis me nendelt ei läinud küsima seda, mida nemad arvavad. Gümnaasiuminoored kindlasti on juba piisavalt kriitilised. No näiteks intervjuudest paar aastat tagasi, kus ei olnud veel seda otsust tehtud. Ju vene õpilased ju ütlesid, et noh, nad ikka ei kujutaks ennast päris hästi eestikeelses koolis ette ja et nad arvavad, et kui ka seda proovida, siis sa seal vist kaua vastu ei pea. Ja
kas tuli näiteks välja, miks? Miks nad ei kujuta?
No ikkagi keelebarjäär ühest küljest ja teisest küljest nad tõid ikkagi esile, et nad tunnetavad kultuurilisi erinevusi. Näiteks ka eestikeelsete ja venekeelsete õpetajate vahel nad tunnetavad, et on kultuuri erinevused. Aga kui ma hakkasin küsima, et noh, et äkki räägite lähemalt, mis need erinevused siis on, siis nad nagu jäid vait ja ei olnud nõus sellest rääkima. Ütlesid, et noh, see juba piirneks peaaegu, et rassismiga, et selline vihje siis, et tõenäoliselt on seal ja, mingid teemad, mis on nagu õhus, aga millest avalikult, ütleme vähemasti siis nagu selle teise kultuuri esindajaga ei olda nõus rääkima.
No ilmselt on kõikide jaoks on ju teema segane ja lihtsalt noh, otsus on juba vastu võetud, on ju, et just kui lihtsalt tundubki ikkagi see, et eestlased siis näevad seda hästi nagu positiivse või noh, pigem positiivse otsusena.
Pigem positiivsena, jah. Ütleks, et eestlased on pigem näinud seda, noh, et ammu oleks võinud juba ära teha selle, aga jah, see kuidas seda teha, see on nüüd see tõsine pähkel.
Hästi. Aga aitäh sulle, Maria. Sain ise täna jälle hästi palju targemaks. Ja aitäh teile, kallid vaatajad, kuulajad. Rääkisime siis täna Maria Ersiga siin vene koolidest ja õpilaste suhtumistest ning Ekspert Eetris on juba eetris nädala pärast.